Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гости во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Собранието Тала Џафери. Со него разговаравме за забелишките во извештајот на Европската комисија за работата на Собранието. Дали Собранието ја забурава својата улога на сметка на интересите на владеачкото мнозинство? Разговаравме за несогласувањата со Бугарија и како тој гледа на проблемот, потоа за предложените мерки за спречување на ширењето на коронавирусот и како Собранието би функционирало во услови на заразени пратеници. Разговаравме за патните трошоци на пратениците, како и за тоа зошто се потребни пет подпредседатели. Останете со нас.
Господин Џафери, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи при посетата на Скопје порача дека Собранието има клучна улога во обезбедување на независност од сите останати власти преку зајакнување на надзорот на извршната власт и на разузнавачките служби. Ја забурава ли својата улога Собранието на сметка на интересите на владеачкото мнозинство?
Па јас не мислам дека Собранието ја заборава својата функција по однос, односно на сметка на мнозинството или на извршната власт. Во секој случај, во динамиката воспоставена во работата на Собранието, секако дека има приоритетни работи кои што се во законодавната постапка, а секако не помалку важна работа и надзорната функција на Собранието кон оние институции кои што според поставеността е обврска на Собранието да ги извршува. За разлика од претходниот период, значи во последно време, значи последниве години, Собранието има направено напредок во работата при извршување на надзорната функција, заедно во соработка со донаторите, со поддржувачите од меѓународната заедница, од кои што ги собравме сите најдобри искуства, и во тој контекст се направени конкретни чекори по однос на организацијата и спроведувањето на активностите за надзорна функција. Но секако има работа се уште да се доработат некои работи кои што би ги довршиле и би ги заокружиле сите постапки и процедури за реално и навремено извршување на контролната функција. Во тој контекст ми е постојано се работиме на подобрување на тој процес и на таа постапка.
Тогаш зошто е таков впечатокот и на граѓаните, бидејќи половина од анкетираните по истражувањето на Институтот за демократија одговориле дека Собранието има мала и воопшто нема контрола врз владата?
Па сега перцепцијата е работа која што како ќе се изнесе кон јавноста работата на Собранието. Повеќето работи покрај седницата која што е директен пренос, значи што се гледа. Другите работи се од затворен тип во смисла што не може сите да ги следат работиве по однос на надлежностите што ги имат. И во секој случај пристапот како ќе биде кон презентацијата, кон јавноста, така ќе се гради и перцепцијата. Но во секој случај вие знаете дека во 2019 година во напорите за достигнување на реформските аспекти на процесот, ми е донесовме пакет на закони кои што се однесуваат на безбедностните служби во реформата на истата и во надзорната улога над истата. Секако има дел од празнините во законите, но за жал секогаш се потенцираат слабостите во системот, а никогаш не се кажува оно што е добро, па оно што недостасува да се доизградува. И тогаш се добива печаток дека ништо не чини во институцијата и во тој контекст мислам дека тоа резултат на перцепцијата, но во секој случај Собранието си ги извршува своите работи и тоа све зависи и од волјата на тие кои што директно се вклучени во системот на надзорот, подготвеноста, како стручна, како техничка и исполнувањето на оно што е редоследот на нештота по однос на извршувањето на надзорната функција.
Несогласувањето со Бугарија, доколку не се решат, може да одложат меѓувладината конференција со Европската унија. Како вие гледате на
Па во секој случај Собранието си го ратификува договорот и од договорот произлегуваат обврски за работа на мешовитите комисии од двете страни, кои што треба да ги разгледаат разликите по однос на поимањата кои што произлегуваат од самиот договор. Ја се надевам дека ќе рефлектират и двете комисии, веројатно сега и водени од состојбите обострано, значи политички, е подгрејано може би ситуацијата превише него што е потребно, но во секој случај тоа е надлежност на извршната власт, соодветно значи да си ја одржува комуникацијата и да доаѓа до соодветното решение во смисла да се надминат сите тие разлики по однос на можното попречување. Јас сум пак убеден дека работи веќе се стивнат, ќе слегнат на свое место и во декември би требало да отпочне значи меѓувладината конференција и паралелно после со отварањето на поглавлјата евентуални разлики по однос на потребите за надминување на разликите да се продолжи со преговарањето, со разговарањето и во тој контекст и да се изнајдат најдобри можни решенија прифатливи за двете страни.
Па се согласувате ли со оценката на Мархи која што е споменати во извештајот на Европската комисија дека имало значително зголемување на потребата на брзи процедури во носењето на закон?
За жал така е. Ние, ако ги споредиме 2018 и 2019 година, како целосни години во кои што работела значи, парламентарниот состав во претходниот мандат, имало драстично намалување на скратените постапки за носење на закони во 2018 година, што беше нотирано и во извештајот претходен за 2018 година. Но, од друга страна, заради потребата за исполнување на спогодбите кои што ги донесе Република Северна Македонија, заради потребата од реформскиот процес и брзината во време трајањето во кое што требало тоа да се исполни, секако поради процедурите, ако се оделува редовна постапка, не ќе можеше да се стигне да се завршат сите тие постапки и процедури за да се исполнат предусловите за оно што стана и факт дека во 2020 година станавме полноправна членка на НАТО, од друга страна во март веќе добивме одредница дека до крајот на годината би требало и формално да ги отвориме предпристапните преговори. Тоа не би се случило доколку не би се одело за дел од законите во скратена постапка. И во таа агенда секако собранието требало да се реши дали ќе оди во скратена постапка на незина штета по однос на формалната оценка која би се давала и која што се давала на крајот на годината, или ќе оди во редовна постапка по која што резултатот ќе биде негативен по државата во целина. И ние си избравме полесниот аспект на лошите нешта во смисла поарно да биде состојбата, односно оценката послаба по однос на собранието за скратените постапки, одошто да имаше последици државата по однос на членството во НАТО и отпочнувањето на предпристапните преговори. И во таа насока мислам дека го направивме исправниот избор. Во ова година, за жал, значи, кажувам за жал, по формирањето на владата, надвладуваат скратените постапки врзани за пандемијата. И сега пак во таа ситуација собранието е во ситуација да бира или ќе оди по секоја цена на редовни постапки, а на штета на потребите за надминување на последиците од пандемијата, или па на штета на собранието да се добива оценка дека се скратени постапки, а да се овозможат другите институции да ги исполнуваат своите обврски кон и заради пандемијата. Така да во ова насока мислам дека состојбата е таа и причината е таа.
Како вие лично ги оценувате мерките за спречување на ширењето на пандемијата?
Не е надлежност на сега собранието да вреднува квалитативно мерки кои што се предлагат и се превземат, него е апелот да се спроведат тие мерки, да се има верба во она стручна фела кои што секој дневно, на дневна основа ги следи сите случувања и соодветно да се спроведат. И почнувајќи од мене, кој што соодветно ги спроведувам без оглед на перцепцијата и без оглед на ставот на фелата по однос на тоа што, ете да кажеме, не сум ризичен по однос на околината, но поради јавноста морам, значи и јас да се однесам како и секој граѓанин. Затоа и апелот сите заедно да ги испочитуваме правилата, тоа е за наше добро општо, за сите граѓани.
Откако неколку пратеници се заразија со COVID-19, изјавивте дека за сега нема опција собранието да заседа во онлайн и дека би се гласало по примерот со пратеникот Арбен Зибири во посебна кабина. Но пратениците во тој случај нема да може да учествуваат на расправите. Како тоа би влијало на процесот?
Сега се најдовме среде пандемија, што се вика народ не дал Господ пожар. каде ќе работи собранието ако не е санкционирано, а со уставот е тесно дефинирано, санкционирано дека собранието работи во собраниската зграда, во салата таа и таа. И што се, ќе останеме заробеници на тоа? Скопје, Скопска котлина е трусно сеизмолошко гледано подрач. Во случај на земјотрес, оштетување поголемо на објектот. Каде? Значи не е санкционирано. Затоа сега кога се најдовме во оваа ситуација, е неопходно да размислиме да имаме резервни правила како и на кој начин би ја извршила нашата функција и во такви услови, а не тоа да биде замена за редовната работа. Но во секој случај пратениците, субјектите, политичките партии имат за право да имат пристап онако како што пристапиле кон ова идеја. Јас обстојувам на фактот дека ако не сега, во идно време ќе мора да имаме алтернативни решенија за алтернативна работа во алтернативни услови, значи за нормални услови кои нормален човек би побарал да се работи од дома. Но ситуацијата наметнува да размислуваме и за тоа.
Председателем одамна изјавивте дека сте против укинување на патните трошоци за пратениците и дека институциите треба да ги казнуваат евентуалните злоупотреби. А според вас високи ли се сумите кои некои пратеници ги побаруваат?
Пратениците ги побаруваат сходно на законските решенија. Чи не може да се третира високо или ниски побарувања. Чи соодветни на законските решенија. И тука мислам дека нема никаков проблем по однос на оно што е право на пратеникот, како и на секој друг. Ја гледате дебатата околу набавките на владата по однос на возилата што ги набавуваат сега. Што и да имате решение, секоја ќе имате и контра тоа решение. Во определен период решение беше да се изградат згради за пратениците, сеќавате близу нова железничка станица, па и од тоа се откажа институциите тогаш, затоа кога ги правеа пресметките, одржување на зградата, одржување на становите, обновување на покуството и трошоците кои што се предвиделе за таков начин на решавање на проблемот, испаднало поскапо него да му се овозможи на пратеникот тогаш кога ќе го побарате да може да дојде во собранието. Така да тие решенија и затоа законските решенија се такви сходно на проценките кои што се на правен. Сите размислиле за работите, па дошле до законското решение. Луѓето што се бираат за пратеници се смета дека и од етички, и од морален аспект имаат ниво да не дојдат до ситуација да дојдат под удар на закон. Но во секој случај има соодветни институции кои што соодветно треба да извршат и вршат надзор и над нашата работа. Па доколку има такви појави, секако, ние не сме имуни на постапките од надлежните институции по однос на евентуалните можни злоупотреби на едно право кое што е со закон гарантирано. Така да не смееме да ги мешаме тие работи и се ствара перцепција вештачки за тоа што дека баукот.
Зошто имате потреба пет подпредседател?
Не, ја нема потреба од ниједен подпредседател како председател на собранието, него институцијата собранието сходно на законот кој што го донело за собранието и сходно на обврските кои што се доделени на пратениците, односно подпредседателите, извира потребата од тој број евентуално на подпредседатели. Уставот и деловникот е отворен, значи одредува минимум подпредседател, значи еден за да може да се има заменливост со председател на собранието и максимумот е оставен отворено со онако како што е развојот на институцијата. Надлежноста е моја да предложам предлог одлука со број на подпредседатели. Одлука на собранието е колку ќе избира, тоа е више одлука и воља на пратениците доколку сакат да ги исполнат сите оние обврски што произлегуваат од законот за собранието, а не како потреба нечија.
А има ли процент за колку ќе го чинат тие буџетот?
Па тие се пратеници. Чи се одветно...
Ке добиват по високи плати како подпредседатели, веројатно ќе имат и службеници кои што ќе работат.
Таа разлика, значи, не е разлика која што битно влијае врз буџетот на собранието. Значи, тие се во главно пратеници, основна плата како пратеник добива 0,5 од коефициентот, значи на плата има разлика од пратеникот. И во тој контекст мислам дека не е значителна разлика по однос на примањето. Кабинетот се служи, се обслужува од самата служба внатре, дополнителни, значи, трошоци по однос на тоа нема.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.